Izrael má za sebou třetí parlamentní volby za poslední rok a opět bez jasného vítěze. Strana Likud dosavadního premiéra Benjamina Netanyahu a sice zvítězila, ale se svými spojenci a potenciálními koaličními partnery nemá v Knesetu jasnou většinu. Proč se stále nedaří najít jasnou většinu a proč se museli za poslední rok konat už třetí volby, to rozebereme v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, Jelena Kalhusová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Kalhusová, proč se museli v Izraeli konat už třetí volby za poslední rok?
Protože dvakrát po sobě se nepodařilo dát dohromady koalici, to znamená, žádný z těch hlavních politických táborů nedal dohromady 61 křesel ve 120 členem Knesetu, takže proto byly vyhlášeny znovu předčasné volby.
No ale teď se zdá, že ta situace je po třetí úplně stejná, že té středopravicové alianci chybí další tři křesla.
Může se to tak zdát, ale myslím si, že přeci jenom došlo k určitému, nebo že dochází k určitému posunu, že opravdu do těch čtvrtých voleb už se nikomu nechce a zdá se, že na tom středovém, nebo možná dalo by se říct i středolevicovém táboru, dochází k velkému posunu v tom smyslu, že izraelské sionistické židovské strany jsou připraveny jít do koalice s arabskými stranami. A to si myslím, že může vlastně rozhodnout o tom, že nakonec se podaří té jedné straně dát dohromady 62 křesel.
Co ten způsob v tomto myšlení způsobilo?
Já si myslím, že opravdu jde o to, že teď možná bychom si to měli rozebrat. Prostě v Izraeli jsou ty dva základní tábory. Jeden je pravicový, nacionalistický, osadnický, silně náboženský, který reprezentuje především Benjamin Netanyahu a který právě chce prosadit Benjamina Netanyahu a opět do křesla předsedy vlády. Na té druhé straně jsou strany, které opravdu především spojuje to, že chtějí sesadit Benjamina Netanyahu. A to je velmi různorodá koalice, kde jsou jak strany pravicové, tak strany levicové, tak strany středové a především tedy koalice arabských stran. Co tu změnu posunulo? Vlastně i tento tábor proti Netanyahovský hodně usiloval o pravicové voliče a ty židovské strany, především modrobílí, kteří jsou dominantní, tak vlastně odmítali otevřeně říci, že budou spolupracovat s arabskými stranami. Ale myslím si, že prostě ta matematika je jasná. Izraelských Arabů je v Izraeli přes 20%, stále častěji volí a stále častěji volí právě uskupení arabských stran a bez nich se žádná koalice, středová koalice, prostě do budoucna neobejde.
A pokud by se to stalo, pokud by se tyto tedy strany spojily, ať už ty sionistické s arabskými, nebrali by to voliči těch stran jako zradu?
No, to je samozřejmě ta zásadní otázka pro představitele těch stran.
Záleží, jak by to vysvětlili.
Přesně tak. A nejde jenom o modro-bílé Benjamina Gantze, ale Bennyho Gantze, ale jde především o Avigdora Liebermana, který v minulosti proslul jaksi prohlášeními, které byly silně protiarabské. Ale myslím si, že ten argument, že prostě bez podpory arabských stran zůstane Benjamin Netanyahu u moci další 4 roky, to si myslím, že může být poměrně silný argument ve prospěch toho, aby vznikla menšinová vláda s podporou arabských stran.
Ale tento argument před volbami nezazníval. Ten se objevuje až teď po vyhlášení těch oficiálních výsledků.
Přesně tak, protože prostě jaksi Benny Gantz usiloval o pravicové voliče a Benjamin Netanyahu navíc opravdu ve své předvolební kampani, která byla velmi nenávistná, která byla velmi rasistická, tak vlastně strašil izraelské voliče právě před tím, že pokud budou volit Bennyho Gantze, že ten se spojí s arabskými stranami, takže určitě tam byla snaha spíše toto téma neakcentovat, než se k tomu otevřeně přihlásit.
A když jste tedy zmínila v úvodu, že došlo k jakémusi posunu, tak došlo k tomu posunu i proto, že to jsou třetí volby za rok a že prostě jednoduše veřejnost je unavená, že se nikomu nechce jít po čtvrté k volbám?
Já si myslím, že určitě ano, že prostě je zajímavé, že ta účast v těch volbách byla vyšší než v předchozích. Tam byla jistá obava, že Izraelci už budou unavení, ale na druhou stranu Izraelci jsou nesmírně politickým národem a prostě politikou se tam žije, takže po třetí šli volit ve velkém množství. Otázka, jak by to bylo opravdu na po čtvrté a ta únava je veliká. A myslím si, že ta únava samozřejmě panuje i mezi politiky, kteří nechtějí do čtvrté předvolební kampaně.
Čili dá se říci, že ta únava, to protahování, ten neustálý pad nahrává Bennymu Gantzovi, že ten z toho těží?
Je to vlastně těžké říci, protože vítězem je a je Likud, je Benjamin Netanyahu, který získal o 3 křesla více než v těch předchozích volbách, ale prostě nedaří se mu dát dohromady tu 61. A ten proti Netanyahovský tábor je prostě silnější, ten má 62 křesel, takže těžko říci, jestli mu to úplně nahrává, ale rozhodně Benjamin Netanyahu již po třetí není schopen obhájit, jednoduše obhájit svoje křeslo premiéra.
Udělal Netanyahu za ten rok nějakou strategickou chybu, že sice posílil ten svůj volební zisk, respektive tedy zisk Likudu, ale že možná snížil nebo omezil ten svůj koaliční potenciál, že i to vítězství mu bude k ničemu, pokud nesestaví vládu, pokud nebude mít většinu?
Tak je pravda, že on vlastně převzal voliče jiných pravicových stran. To určitě ano. On oslabil jiné pravicové strany, například ta velmi proosadnická Jamína je slabší. Převzal voliče i opravdu takových těch velmi, velmi radikálních náboženských stran. Takže v tom je pravda, že prostě můžeme se na to dívat, takže trošku oslabil tím ten pravicový tábor. Je otázka vlastně, jestli Benjamin Netanyahu udělal nějakou zásadní strategickou chybu. Já myslím, že je naprosto neuvěřitelné, že po tom všem, co on prožívá v tom svém politickém životě, to, že čelí trestnímu stíhání, že opravdu už je premiérem přes 10 let, takže by tam měla být jistá únava z něho, že se mu přesto všechno daří vlastně stále vítězit v těch volbách. To spíš ukazuje to, že on je opravdu, on v krizích ožívá a ví, jak se chovat, ale možná je to opravdu už na úkor, nebo ne možná, ale určitě je to na úkor politické kultury v Izraeli. Já bych řekla, že už to je na hraně i ohrožení demokracie v Izraeli, protože on, aby se udržel u moci, tak neváhá obvinovat policii, neváhá zpochybňovat roli soudů, neváhá opravdu používat v předvolební kampani strategie, které jsou nebezpečné. A dám tady příklad. Benny Gantz, vlastně úřady se rozhodly zvýšit jeho ochranu, protože tím, jak ta kampaň je nenávistná, tak se začínají objevovat opravdu volání po likvidaci Bennyho Gantze. A tím, že Izrael má zkušenosti s politickými vraždami viz Itzhak Rabin, tak v Izraeli toto berou vážně.
A je to ze strany Netanyahua jen rétorika, když mluvíte až o tom, že by mohlo docházet k nějakému ohrožení demokracie, anebo i konkrétními činy, konkrétními změnami se snaží, řekněme, tu liberální demokracii zvrátit anebo udržet se u moci, asi přesněji řečeno.
Tak já si myslím, že už ty konkrétní kroky nastaly, protože on se snaží zpochybňovat média, on se snaží zpochybňovat soudy.
Ale pardon, jenom čistě rétoricky nějakými verbálními útoky anebo konkrétními zásahy třeba do fungování těch institucí, do fungování médií, do fungování soudů.
Tak můžeme se podívat na to, jací soudci byli jmenováni, což jsou samozřejmě soudci, kteří jsou z jeho politického tábora. Zatím to opravdu není tak, že by omezil pravomoci nejvyššího soudu, po čemž volají jeho koaliční partneři. Tam je pravda, že Benjamin Netanyahu byl spíše opatrný. Je otázka, jestli by byl opatrný i v tuto chvíli, kdy opravdu mu hrozí vězení díky tomu trestnímu stíhání. Co se týče jeho zásahu do mediální scény, tam ty kroky jsou velmi, velmi praktické, protože on podporoval určité nakladatele, určité vydavatele. On jednu chvíli zastával i roli ministra pro média. A to je jedno z těch trestních stíhání, kterému čelí, že vlastně chtěl změnit legislativu tak, aby nahrál jednomu z velkých hráčů, který výměnou za to měl reportovat pozitivně.
Pokud to dobře chápu, jak to popisujete, tak ty kroky jsou spíše takové plíživé, nenápadné.
No, plíživé ano, ale nápadné.
No a přesto, když jste zmínila, že je neuvěřitelné, že potom všem po 10 letech u vlády, po tom trestním stíhání, potom tedy i co teď popisujete, Benjamin Netanyahu stále vyhrává, tak čím on tedy tak oslovuje stále tedy nejvíce voličů, nebo jeho strana Likud?
No, on vlastně má politické výsledky, protože za prvé izraelské ekonomice se daří v posledních 10 letech. Teď samozřejmě s koronavirem uvidíme, ale opravdu izraelská ekonomika je silná, izraelská ekonomika je postavená na těch moderních technologiích, ten takzvaný startup nation. Myslím, že jako v Izraeli opravdu šlape do značné míry. A další věc je, že je tam relativní bezpečí. Když se podíváme na Blízký východ, kde prakticky jaksi na hranicích Izraele zuří občanská válka v Sýrii, Libanon je nestabilní, Egypt je na tom jakž takž, tak vlastně opravdu Izrael může říci, že v Izraeli ta situace je v zásadě dobrá. Dále, čím se samozřejmě Benjamin Netanyahu může pochlubit, jsou skvělé vztahy s velmocemi. A to jak se Spojenými státy, ale tak vlastně i s Ruskem.
Takže on byl tuším koncem ledna naposledy.
Přesně tak, takže určitě Benjamin Netanyahu není neúspěšný politik, ale myslím si, že ta jistá neschopnost odejít nebo ta snaha udržet se u moci za každou moc, tak to potom vypadá.
Irena Kalhusová z Univerzity Karlovy je naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste zmínila tu vysokou volební účast, ta byla někde zhruba na 1,70%, což je nejvyšší účast za posledních 20 let. Lze to také číst tak, že Izraelci už byli unaveni těmi třetími volbami a chtěli konečně dát najevo, že už chtějí to martyrium ukončit?
Můžeme to takto číst. Já si myslím, že tam je opravdu ještě to, že Izraelci milují politiku, že prostě v Izraeli politika je dennodenním tématem, řeší se to u večeře, řeší se to v autobusech, řeší se to s taxikáři a prostě Izraelci opravdu chodí volit obecně výš než třeba v Evropě. A další věc je, že ta kampaň byla velmi, velmi vyhrocená.
Čili se podařilo mobilizovat tím největším
určitě,
stranám.
A to vidíme, prostě ty velké strany získaly více hlasů než před tím půl rokem.
A také se do parlamentu, respektive do Knesetu, dostalo jen 8 stran, což je velmi málo na izraelské poměry, kde je ten systém velmi otevřený.
Přesně tak, protože vlastně pro ten vstup do parlamentu stačí zhruba 3,5%, takže velmi často ta izraelská politická scéna je roztříštěná, protože těch stran je třeba 10 a více, ale myslím si, že izraelští voliči si více než kdy uvědomovali, že prostě vyhozený hlas by tentokrát byla škoda. Takže ty strany, které neměly šanci překročit ten práh, tak prostě opravdu neuspěly. Takže těch ztracených hlasů, těch hlasů takzvaně do koše, bylo tentokrát opravdu málo.
A podařilo se tady těm dvěma největším stranám, Likudu a Modrobílým, tu mobilizaci přetavit opravdu v reálný výsledek? To, že tady voliči se raději přiklonili k ním jako k těm pravděpodobně nejsilnějším partnerům v těch budoucích koalicích nebo v té budoucí koalici?
Ano, ale, a to už jsem zmínila, často to bylo na úkor těch partnerů z toho jejich vlastního bloku. To znamená, když se podíváme na modro-bílé, tak vidíme, že pravděpodobně přetáhly hlasy levicové koalice strany práce, strany Mérec, a která zase naopak oslabila. A já bych ještě ale zmínila to třetí uskupení, které je důležité, a to je právě ta arabská koalice, která také dokázala mobilizovat hlasy, a to nejen izraelských Arabů, ale také izraelských Židů, kteří odhaduje se, že zhruba 20 až 30 tisíc izraelských Židů volilo tuto arabskou koalici, protože byli vlastně zklamáni z toho, kam se ubírá izraelská levice, a chtěli tak podpořit vlastně tu arabskou přítomnost v Izraeli.
Ale předpokládám, že ty arabské strany mají vždycky blíže k levicovému spektru v izraelském systému, že s Benjaminem Netanyahuem asi společnou řeč úplně nenacházejí.
To určitě ne, ale taky bych úplně neoznačoval za levicové, protože to je další komplikace toho všeho, že to je koalice a velmi pestrá koalice, takže najdeme tam stranu, která je socialisticko-komunistická, najdeme tam nacionalistickou stranu, najdeme tam islamisty, ale najdeme tam také stranu, která je antisionistická. A to je právě problém potom pro ty sionistické strany, protože tato strana ne, že by přímo volala po konci státu Izrael, ale nechce Izrael jako židovský stát, což je samozřejmě problém pro židovské strany.
No a pokud, teď pochopitelně spekulujeme, trochu předjímáme, ale pokud by došlo tedy ke spojení modrobílých Bennyho Gantze i s těmi arabskými stranami, tak by to byla koalice asi velmi křehká, velmi nestabilní a tedy, jak jste naznačila, velmi pestrá.
Ten plán je, myslím, takový v tuto chvíli v hlavě Bennyho Gantze a Avigdora Liebermana dát dohromady menšinovou vládu, to znamená vládu modrobílých té levicové koalice a Liebermana, s tím, že by arabské strany podpořily tuto menšinovou vládu v tom hlasování v Knesetu. A pak by začala normálně fungovat politika a myslím, že představa je taková, že prostě Benjamin Netanyahu dříve či později odejde z pozice šéfa Likudu, ať už kvůli trestnímu stíhání, nebo prostě proto, že Likud se postaví proti předsedovi, který je už v tuto chvíli nevolitelný, možná z jejich pohledu, a prostě dojde ke rozšíření té koalice o nějaké další strany.
Jinými slovy, nechci vás pochopitelně nutit k nějakým predikcím, ale vypadá to momentálně tak, že Benny Gantz má blíže k tomu premiérskému úřadu, že mu zatím všechno hraje do karet.
Hraje mu všechno do karet, ale jsou tam dvě ale. Jedna věc je právě ta arabská strana, která je protisionistická, která má tuším 2 nebo 3 mandáty. To znamená důležitý.
Ty můžou být i klíčové.
Navíc i v jeho vlastní straně modrobílí, což je také koalice různých stran, tak jsou 2 bývalí likudníci, kteří se k té představě, že by vlastně minoritní vládu měli podpořit arabské strany, staví velmi negativně. Takže Benny Gantz potřebuje přesvědčit minimálně těch 5 lidí, že prostě ta podpora je v tuto chvíli důležitá.
Prezident Rivlin zatím pověřil Benjamina Netanyahua sestavením vlády?
Zatím nepověřil nikoho, protože on teprve v úterý dostane oficiální výsledky voleb a myslím, že má do 17. března potom čas na to, aby vlastně jmenoval toho člověka, který bude mít první pokus na to sestavit vládu.
Na 17. březen bude tady velmi důležité datum, protože Benjaminu Netanyahovi právě ten den, tedy 17. března, měl začít soudní proces. My jsme zmínili, že on je vlastně oficiálně už obžalován z korupce, z podvodu a ze zneužití pravomocí. Za co přesně je vlastně tedy stíhán a co mu hrozí?
Tak je stíhán právě za to, že jako ministr měl zneužívat své pravomoci a právě to je asi to nejzávažnější obvinění, že opravdu měl slibovat různé legislativní změny výměnou za to, že jisté médium, které, nebo vlastně je to mediální skupina, která v Izraeli vlastní internetové zpravodajství, ale také televizi, že bude o Netanyahovi referovat pozitivně, a to je asi to nejzásadnější. Další potom, čemu čelí, je, že přijímal různé všimné, že si nechával prostě proplácet drahé večeře a přijímal drahé dary. Ale říkám, tohleto ovlivňování mediální scény je to nejzásadnější obvinění. Pokud mu to bude prokázáno, tak je dost možné, že půjde do vězení.
Na druhou stranu nezdá se úplně, že by to voličům vadilo, když mu dali tedy ještě větší podporu než v těch předchozích volbách.
Izraelská politická scéna trošičku připomíná Ameriku v tomto smyslu, že vlastně je skoro jedno, s jakým obviněním proti Benjaminu Netanyahovi kdo přijde. Prostě on dokáže potom tu zprávu jaksi prodávat jako, že to je spiknutí, že to je falešné, že to není pravda. A tam si myslím, proto když jsem mluvila o tom, že už se trošku obávám o izraelskou demokracii, to je stejné, jako se obávám trošku americkou demokracii, že už vlastně nikdo nevěří nikomu, že už vlastně nikdo neví, co je pravda. A Benjamin Netanyahu tím, že prostě zpochybňuje práci policie, tím, že zpochybňuje práci soudů, tak vlastně oslabuje opravdu ty pilíře toho státu.
Ale on teď hraje o všechno. Hraje o politické přežití a pravděpodobně i o to, jestli bude nebo nebude ve vězení.
Přesně tak. On hraje o všechno. Já mu osobně rozumím. Já jenom si myslím, že prostě je to pro Izrael jako pro stát velmi, velmi nepříjemná situace, protože tady nejde v tuto chvíli až tak o politické ideje, které Izrael potřebuje řešit. Tam jsou zásadní otázky, které prostě Izrael musí vyřešit. Izraelsko-palestinský konflikt, roli náboženství a náboženských institucí v izraelské společnosti, roli jaksi toho židovského státu versus státu občanského. Tam je spousta velkých témat, které Izrael potřebuje řešit, ale vlastně je to v tuto chvíli především o tom, jak se rozhodne Benjamin Netanyahu. Jestli on prostě, jestli ten systém a ta politika se bude především věnovat jeho osobě, nebo ne.
Vy jste zmínila před chvílí jeden důležitý moment, a sice to, že je otázka, jak se zachová strana Likud vůči Benjaminu Netanyahuovi. Doposud ale on měl asi, zdá se, velmi silnou pozici. Ještě před volbami.
To určitě, protože vlastně Benjamin Netanyahu tu stranu kontroluje minimálně 10 let. To znamená, on se zbavil veškerých potenciálních rivalů. Mimochodem, a Avigdor Lieberman je jeden z jeho rivalů. Bennett, představitel strany Jamína, je také jeden z jeho rivalů. To znamená, on se zbavil těch politiků, kteří ho ohrožovali v rámci Likudu, a teď už té straně jsou opravdu spíše ti, kteří jsou mu zavázáni, kteří prostě jsou mu loajální.
A to se mění pomalu?
No, to je otázka, protože po těch druhých volbách byly primárky, našel se tam člověk, který vyzval Benjamina Netanyahu a právě chtěl, aby byl změněn tedy člověk předseda Likudu a hořce prohrál. To znamená, ukazuje se, že Benjamin Netanyahu tu kontrolu zatím má, ale na druhou stranu my víme, že politici jsou velmi pragmatičtí a že dokáží změnit ten kabát velmi, velmi rychle. Takže v momentě, kdy prostě si Likud uvědomí, že opravdu už Netanyahu to vítězství Likudu nepřinese, tak se můžou začít dít věci, ale zatím jsou to velmi takové tiché hlásky, které slyšíme z Likudu.
Žádný hlasitý hlas se neozval.
Zatím hlasitý hlas, myslím si, že se všichni bojí v tuto chvíli otevřeně vystoupit proti Netanyahu.
Na druhou stranu to by zase mohl otevřít variantu a opět tedy předjímáme, ale zajímají mě ty možné scénáře, které jsou ve hře, že by mohlo dojít k nějaké velké koalici Likudu a modrobílých, ale bez Benjamina Netanyahu a pochopitelně.
Pokud by odstoupil Benjamin Netanyahu, tak velká koalice je podle mě hotová zítra.
A musela by být bez i Bennyho Gantze?
Já si to nemyslím, protože prostě myslím si, že Benny Gantz není tak nepřijatelnou osobou pro Likud jako naopak. Prostě Benny Gantz postavil svoji kariéru na tom, že vystřídá Benjamina Netanyahu a těžko by z tohohle mohl ustoupit už právě i s ohledem na to, že možná budou čtvrté volby.
A objevují se nějaké informace nebo nějaké náznaky, že by se třeba Benny Gantz snažil takhle vlákat Likud do koalice, že by právě třeba ty tiché hlásky, jak jste je nazvala, povzbuzoval nějakými sliby ministerských postů či vlivných pozic?
Já si myslím, že určitě něco takového probíhá, ale ono to v tuto chvíli probíhá spíše na druhou stranu. Že se vlastně Likud se snaží přetáhnout právě ty své bývalé členy. Takže určitě se tam tyto hry v tuto chvíli hrají a je to otázka.
Ale prostě, že by něco prosáklo na veřejnost do médií izraelských, to zatím
prosáklo to, že Likud se snaží dostat vlastně získat nějaké přeběhlíky z tábora modrobílých, to víme.
Ale to, že by třeba někteří členové Likudu se snažili zajistit si nějaké ministerské pocty za to, že právě svrhnou Benjamina Netanyahu.
To zatím nevíme. To si myslím, že je příliš velký risk, protože prostě zatím je to pořád King Bibi, král Bibi a myslím si, že se obávají takto otevřeně, jak si ho zradit.
Jelena Kalhousová, analytička z Univerzity Karlovy, je naším dnešním hostem v Interview Plus. Bavíme se o situaci v Izraeli. Už tady také několikrát zaznělo jméno Avigdora Liebermana. Ten se zdál být jakýmsi jazyčkem na vahách v těch minulých volbách, být se tedy nepřiklonil na žádnou stranu. Teď je tedy ta situace také jiná?
Je jiná, protože už víme, že se přiklonil na stranu Bennyho Gantze, už dal na papír, respektive na Facebook, jaksi požadavky pro to, aby vstoupil do koalice s Benny Gantzem a Benny Gantz na to řekl fajn, přijímám. To znamená, to jsou dneska vlastně ti dva hlavní vyjednavači o té protinetanyahovské koalici nebo vládě, takže tam určitě je velký posun a vlastně to ukazuje, že prostě Avigdor Lieberman v tuto chvíli Benjamina Netanyahu a tak strašně nemůže a nemusí, že prostě takové ty představy Netanyahu a že Lieberman se vrátí do toho pravicového tábora a že prostě posílí právě ten pravicový tábor, se ukázali jako liché.
Co se změnilo od těch posledních voleb? To, že došlo k oficiální obžalobě a že 17. března začne tedy soudní proces s Netanyahuem?
Myslím si, že ano. Myslím si, že prostě Avigdor Lieberman není ochotený do koalice Benjamina Netanyahu, která stojí na hlasech ultraortodoxních náboženských stran, protože jeho strana je primárně sekulární, on má sekulární požadavky a tím, že prostě to je vlastně to gro toho jeho programu, tak těžko může jít do koalice, která bude naprosto jasně plnit představy a požadavky náboženských stran.
Pomohl, nebo dá se vůbec říct, jestli pomohl Netanyahuovi vnitropoliticky ten Trumpův mírový plán pro Blízký východ?
To je strašně zajímavá otázka. Na tom se ukazuje vlastně, jak ta situace na Blízkém východě a v Izraeli konkrétně je strašně volatilní, protože to je samozřejmě velké téma, ale mně se zdálo, že za týden po jeho oznámení už to v Izraeli skoro nikoho nezajímalo. Že prostě ty volby byly nakonec opravdu o Netanyahovi jako takovém, spíše než o Trumpově mírovém plánu. Takže do určité míry mu to mohlo pomoct. Na druhou stranu Benny Gantz řekl, že s tím plánem souhlasí a že je také připraven ho implementovat, ovšem na rozdíl od Netanyahu a že on by ho implementoval jaksi po diskuzi s dalšími partnery v regionu. To je samozřejmě ten zásadní rozdíl, ale jinak Benny Gantz ten plán také podpořil, takže to není tak, že to je já jsem pro Trumpův plán, ta druhá strana je proti.
Takže na tom panuje shoda. Na nějakých parametrech asi ale na tom celku ano.
Přesně tak.
A je ten plán, kde tedy prvním krokem měla být anexe izraelských osad na palestinských územích, včetně celého údolí Jordánu, vlastně realistický? Není to tak, že to nikoho nezajímalo i po tom týdnu, že možná ten plán by úplně v praxi asi nemohl fungovat?
Možná máte pravdu. Je pravda, že vlastně některé strany, právě ty osadnické, řekly prima, tak okamžitě po té, co byl ten plán vyhlášen, jdeme na to. A byl to Benjamin Netanyahu, který řekl, no tak úplně ne, musíme ještě počkat, musíme o tom mluvit s americkými partnery, protože Američané vlastně také potom začali chladit ty vášně v Izraeli a říkali, ne, prostě to je zatím jenom na stole, neznamená to, že okamžitě se ten plán začne naplňovat. Takže že tam je určitá míra skepse, to je pravda, a zase pro některé Izraelce je to něco, co opravdu nechtějí, protože se toho obávají. Obávají se prostě, jaký to bude mít mezinárodní dopad, obávají se toho, co to bude znamenat pro Izrael, když bude kontrolovat území, když je třeba 500 000 Palestinců. Takže musí se o tom vést debata a zatím na to nebyl čas. To je ten problém, že prostě Izrael je v tuto chvíli tak strašně jaksi zahleděn sám do sebe, že nemá čas na tyto témata.
Tak uvidíme, budeme pochopitelně sledovat stavování příští izraelské vlády i ten soudní proces, který s Benjaminem Netanyahuem by měl začít 17. března. Naším dnešním hostem v Interview Plus byla Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A ještě doplním, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde najdete článek, audiozáznam, ale také videozáznam z dnešního Interview Plus. Loučí se Michal Rosypal.